Orain besterako gaiei erreparatuko diegu euskal preso politikoen aferari, hain zuzen, izan ere, astenetan ezoiko, sekula ikusi gabeko argazkia ikusi genulako lehendakaritzan, etxerateko ordezkarien eta Iñigo Urkullu lehendakariaren arteko lehen bilera ofiziala ikusi eta eman zelako astenetan, ez da, astazkenean, eta horren goski, bueno, atzo, hainbat errakzio soka luzea ekarri zuen, alderdi politikoen eta ordezkarien partetik, tira, ba, bilkura horren balorazioa egiteko, izan diren erreakzioen inguruan ere galdetzeko, eta atorren astean Europara egingo duten bidaiaren berri izateko, etxerateko Maider Alusti izadugu telefonoz. Bestalde, egunon, Maider?
Kaixo, egunon.
Bueno, lehen da bizi, astazkeneko bilkura, etxerat eta lehendakariaren Iñigo Urkulluren arteko lehenengo bilera ofiziala izan zen, zer nolako balorazioa egiten duzu? Bileraren zer nolako balorazioa, Maider?
Bueno, balorazioa oso positiboa egin dugu. Jakinda lehenengo harreman batzala, lehenengo bilera batzala, ba, bueno, honek segida bat euki beharko lukela, eta hor lan handia egiteke dagoela, ez hori hortaz kontziente izanik, lehenengo hartu emana izateko, ba, balorazioa positiboa izan da, zentzu ezberdinetan, batetik hartu izanagatik bakarrik, zoritxarrez familiarrok, ba, oraindik hor gaude, gure realitatea etengabe izkutatu egin da, eta bueno, horrelako errekonozimendu minimo bat egoteak ja asko suposatzen du. Eta gero, ba, bilera bera nola joan zen ere bai, ba, bueno, nik uste dut bi aldetatik, ba, egontzala nola baiteko esfortzu bat egontzan, alik eta puntu aman komun gehienak ateratzea, edo behintzat langiroa egotea, eta dila ba, hori bilera bakarrean geratu, ez? Aipatu genuen behin da berriz, badaudela puntu asko eta badera ados, badago horre historiak gauzasko minon dia egin du, baina, bueno, oso garrantzitsua izan da bi puntu ateratzen genitun, batetik, sakabanaketarekin amaitu behar dela ja, eta urgentea dela, eta horretan ados gonden, eta, baina aurrera pauso bezala, esango genuke, inolako baldintzari gabe amaitu behar dela dispertsioarekin, eta jo, orientzutea lehendakariaren ahotik, ba, bueno, garrantzitsua da, ikusita orain arte zenbat aldiz, ba, bai eskualdari jeltzaleak, bai lehendakari berak zenbat baldintza jarri izan ditu, beste ez daki zenbat pertsonen teiatuan gainean, esan nahi da presoen teiatuan, etaren teiatuan, beti baldintzatua egonda, ez? Gure eskubideen urraketak baldintzatuak dituzte, horren zentzu horretan, sakabanaketarekin amaitu behar dela, eta gainera inolako baldintzari gabe amaitu behar dela ados jartzea diok, ba, bueno, hori oso garrantzitsutzat eman dugu. Eta beste puntualizateke gure sufrimenduaren aitortza egitea. Bueno, ba, dispertsioaren ondorioz eta beste ba, gure senideak espetxean egotaren ondorioz, hainbat eta hainbat eskubide urratzen zaizkigu senitartekoei, eta guk beti esan dugu, ez dago ezer ankerragorik estatu batek familiarrak erabiltzea preso bati mina emateko baino, ez? Orduan horre ere bai adostasun bat eritze ginen, aitortu zuten gure sufrimentua, eta biktimatzat ere aitortu gintuzten, orduan, bueno, biktimatzat aitortzeak pauso bat suposatzen du bide horretan lan egin daiteke denean. Esan nahi da, esan genion guk ere, bai, guk ez begun nahi haizu, bai, sufrimentu aitortzen da, tori, emateizut bizkarrean bizkat, eta ala, animo, ez? Ez guk ez dugu nahi animorik nahi dugu aitortu dadin, honekin, amaiera, ba, ametu dezagun behin goz, ez?
Horrekin lotuta, eta, Maider, bai. Barkatu, horrekin lotuta, bueno, lehendakariaren partetik bi puntu horiek nabarmendu dituzu, ez da, zeuden sufrimendua aitortu izana, eta sakabanaketarekin baldintzari gabe amaitu behar dela baiezatu izana, bi gauza positibo horiek, edo adostasun bi horiek, kompromisoak hartzeko bueno, nobait hitza emanatzi zuen, diot hori guztia gauzatzeko, edo hori aurrera gozatzuko duzue?
Bai, kontua da, hori ezin dugu ordutardiko bilera batean adostu, orduan, adostu, edo landu, edo erabaki ezakit. Orduan, lehenengo hartu emana izanik, eta jadanik bi puntu horietan lan egiteko, ba, kompromisoa hartu izana, ba, horretik esatez, ba, guretzat ja pausu badela, ez? Baina bai adostu dugu, datozen egunetan jarriko dugu itzordua, jarraituko dugu bilerak egiten, bueno, Jonan Fernandez eta Monika Hernando gontziran horrere bai, eta beraiekin jarraituko dugu, lehenengo baingo dugu itzordu bat, eta agenda bat zehaztekotan gehatu ginen. Agenda zehaztuko dugu, bi alorrauen inguruan gutxienez ba lan egiteko eta metodologia bat edo helburu batzuk edo bueno, horren inguruan lana antolatzeko eta konpromisoak ba hartzeko da aurrera emateko daukagu datorren egunetan beste bilera bat.
Orduan, Lakuako gobernuarekin, Jaurlaritzarekin lan agenda bat beintzat adostu duzu, ez? Zehazen joango
bai.
Dena, baina hori adostuta
bai, bai,
dago.
Bai.
Bueno, badira ere besterako kontuak ere aipatu nahiko nituzkenak. Beste atzo entzun genituen erreakzioak, asteazken hau bilkura dela eta kritiko Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista eta zehazki adibidez deigarriak izan ziren bueno, bai ez da penak Patxi Lopezen partetik. Bueno, nolabait Patxi Lopezek adierazi zuen, bueno, ba Urkulluk aukera galdu zuela etxerati esikitzeko egindako minaren aitorpena.
Izugarria.
Ze balorazio dituzue etxeratetik?
Jo, izugarria da, bueno, ez dakit, lotxagarria da, no ze zer kalifikatibo jarri dakioken horri, ez? Beitu, nik entzun ditugu egia esan astakeri desiente egunetan, bueno, aldeko zerak ere bai entzun ditugu, baina falta zitzaiguna, gainera, sufritzen ari garen parte bati eskatzea guk ez dakizerrein behar degula edo bestein behar degula. Nik hori alde batean eta bestean eta Urkulluri ere esan nion, eh? Aber, lehenengo gauza, errespetua gurekiko. Noski, aitortza eta errespetua. Baina ez okurriture ezatea guk ez dakizerrein behar degula eta bestein behar degula. Nahikoa daukagu gure bizitzarekin, nahikoa daukagu preso baten zenide izateakin, milaka kilometro gitarekin, gure bizitza guztia horren inguran antolatzearekin, altazana gainera guk ez dakiz erregin behar degula. Guk ez dugu inungo minik eman, ez dugu, guk ez sufritu besteik ez dugu egiten. Eta ez dugu aukeratu. Ez da, ez autatu egun zerbait. Hau tokatu intzaigu, eta hau da, estatu batek erabili duena berriro diot, gudu ankerrean prezio mina emateko erabili gaitu. Eta guk ez dugu onartuko horrelako hitzik, ez da gutxiago ere guri okurrituko ez litzaiguken bezala sufritzen nahi da beste pertsona bati hori eskatzea. Atzo ere beste tertulia batean entzuten nuen eta ondo esan da, baina biktima batei nola esango zaio aizu zure aitak hau egin zuen eta bestea eta horren inguruan, bueno, faltazana. Inungo aldeko biktimari ezin diogu eskatu ezerrez. Zein bardana da, behingo herri honetan dago sufrimenduarekin amaitu dezagun sufrimendu guztiarekin.
Bueno, honekin guztiarekin lotuta, sufrimenduarekin lotuta, atzo, Gasteizeko Parlamentuko Giza Eskubideen batzordean, Andoni Zengotita Bengoaren senide, Iera Abadianok, bueno, emazteak, Iera Abadianok hitz hartu zuen, eta eien sufrimenduaren beharri eman zuen, horrelako urratsak pentsatzen dut, parlamentoan ere, bueno, ba, modu honetan zuek lehendakariarekin izan zenuten bilera, baina beste modu honetan ere, zeuen lekukotasunak parlamentuetara iristea ere, begionez ikusiko ez zuen, noski.
Bai, oso garrantzitsua da. Gure ahotsa entzun behar da. Eta zoritxarrez, ba eukidute diskutatua, bueno, ez da interesatu, eta gure realitatea, ba, hotxe, bizizan dugu, gure bizkar gainean eraman dugu, egunero, baina gure ahotsa, ba, isildua izan da orain arte, ez? Oraindik lan asko dago egiteke eta horretan ari gera, baina batetik presoek bizi duten egoera eta beraien eskubide guztien urraketak salatzeko eta horren aurrean amaiera jartzeko lan egiten dugu, ze azkenean senide zuzena gera eta gu gera testigantza jaso dezakegunak, ez? Eta beste alde batetik guri eragiten digun guztia ere bai plazaratu nahi dugu. Bai, urte askotan zehar plazaratu dugu, ez? Baina esan bezala, isilarazi nahi izan gaituzte, eta, bueno, fase berri batean gaude, garai berri batean gaude, duela irurte eta pikuia, eta kesan zuen, bueno, armak utzi zituen, pauso batzuk eman dira, baina presoen, eta presoen eskubideen inguruan lanean, ari garen guztion inguruan kontrako norabidean ari dira. Estatu Espainola sekulako errepresioa mantentzen du eta areagotzen ari da, eta hauteskunde bitartean oraindik ikusi beharrekoak. Orduan, esaten duguna da, betu, guk bizi duguna hor dago oraindik eta gainea aukerrera dijoa, ez beti esaten dut, zauriak oraindik odoletan daude. Eta hori ez dago gure bizkar gainean. Hori ez dugu guk bakarrik aldarrikatu behar, eta ez dugu guk bakarrik lan egin behar horrekin amaitu da din. azkenan gizarte baten ardura da hori, eta gizarte horren ordezkarien ardura dudari gabe. Beraz, atzo bezala parlamentura junginen bezala, eraino, Urkullu gara junginen bezala, datorren astean gero itzen gogur zelara dagoaz, Espainiako Kongresuko partidoekin ere bai bilerak egiteko asmoa du, bueno, gure lana hori da, ez? Testigantza ematea, gure lekukotasuna eta gure egoeraren berri ematea, baina ez da gure lana. Hori da Urkulluri botan egon galdera, ez? Ba, bale, ados, osondo, baina haizu nola bukatuko dugunekin? Hori zuen lana da. Denek guri esatik gote eta zingo dezu, ba, ez. Badaude hor ordezkari politiko batzuk, ardura daukatenak, eta honi amaiera jarri bar diotenak. Beraz, bueno, bagu jungo gera, basan bezala, parlamentura eta joan berden leku guztitara, hori aldarrikatza eta hori eskatzera.
Tira, datorren astean, Bruselasera, doala etxeraten ordezkaritza bat, bueno, Euskal Presoen senide eta lagunen egoeraren berri ematera ere Europa mailan, Maider ezakita, aurreratzerik baduzun, ezin izango den zeuen, bueno, lan eskema edo Europako Parlamentuan eramango duzuena, datorren asteko hitzordu horretan?
Baitu, hiru egunetan zehar badugu oso agenda estua, alderdi pila batekin ingo ditugu hartu emanak, ingo ditugu bilerak, itzaldiren bat ere egongo da, eta iazan oso, bueno, pozi gaude, dira honekin, oso garrantzitsua da guretzat, ikusitare bai, bueno, Europak askoz gehiago egin dezake dudari gabe, baina, bueno, posutxo batzuk eman dituela, ez? Badakigu hauteskundeak hor daudela, horrek baldintzatzen ditula gauzak, baina guk lanean jarraitu nahi dugu, ba, bueno, ikusiko dugu ze estenatok irekitzen den, baina pausoak emateko aukera hobeagoak irekiz bintzat, ez? Eta esan bezala hori, ba, amarre zeniden joango dira kursela zera, egoera ezberdinak, denetari, bazimela bazkatenak, hogeita agosturte senarra natzetik dara mana, bueno, egoera ezberdina bizitzen dituzten zenideak, eta berdina, guk gure lekukotasuna emango dugu, ban, orain dikan ezin dugu zeritzarrez agenda itxi bat egin eta gauza zehatza eskatu, baina bai, bilera hoiek egin ostean daukagula asmoa, bueno, lehenengo gauza da, harreman hori zakondu eta, bueno, harreman hori hartu, eta gero, ba, urrengo datozen hilabetetan, gauza zehatzak jun lantzen, ba, Brusela zen ere, bai.
Zer nolako alderdekin, edo zein alderdiekin lortu dituzue, edo hitzartu dituzue, zera, bilkurak? Zentzortan, anistasuna lortu aldezue?
Bai. Bai, ez daude erabat itxiak, baina, bai, anistasuna dago, eta alderdi, bueno, bai, UPyD ikustez ez dugu laman, baina, bai, denetarik, bai, badago eskualdari jautzalere, bai, bueno, hemengo partidoak, badago Europakoak, badago, bai, denetarik, oso zabala da. Alientza ezberdinak, eta emango dugu gero berri, Bruselaseko, bueno, eman duenaren berri dudari gabe.
Bueno, ba, horrekin geratuko gara, datorren, astean etxeratuko, bueno, ordezkaritza bat, Bruselara joko duela, Europar Parlamentura, Euskal Presoen, bueno, ba, seniden eta lagunek bizuten egoera horren berri emateko, eta, bueno, aurreatu guzu maidea, datorren astean, bisita edo bidai horren ostean, bidaiak eman duena, bueno, hori guztiare azalduko duzuela, ez da, modu publikoan.
Osotno, bai.
Ba, Maider, alustiza, etxerat, mila esker, eta horren arte.
Bai, zuei, mila esker.